Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizi hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV-sini ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsindən izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Vinceliyeva və Şəffa Cəmalzadədir. Xoş gəlmisiniz. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişdə həmin sualı hüquqşünas cavablandırsın. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Dürdanə soruşur ki, mən 1987-ci ildə işləmişəm, 1988-1993-cü illərdə təhsil almışam. Əmək kitabçama 1987-ci ildə işlədiyim yazılıb. Təhsil aldığım yazılmayıb. Təhsil müddətini kitabçaya indi yazdırmaq lazımdırmı? Bunu necə eləməliyəm?
Deməli, Dürdanə xanıma deyək ki, tam düz buyurur, onun təhsil, ali təhsil aldığı vaxt müddətdə onun ümumi əmək stajına daxil olur və baxmayaraq ki, əmək kitabçasında bu yazılmayıb, yəni bunun bir problemi yoxdur və əmək kitabçasında da onu yazdırmağa ehtiyac da yoxdur. Yəni, Hı-hı. ali təhsil haqqında diplomu orada illər də göstərilir, Hı-hı. onu pensiya təyin olunanda o həmən ali təhsil haqqında diplomunu aparanda, yəni onun stajının sayılması üçün kifayət edəcək. Hı-hı. Yəni, ehtiyac yoxdur əmək kitabçasını onu yazdırmaq. Hı-hı. Ali təhsil haqqında diplomun mövcudluğu kifayətdir.
Hı-hı. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Növbəti sual Beyləqandandı. Beyləqandan yazırlar ki, deyirlər, xəstəxana pulsuzdur, amma hər dəfə həkimə xeyli pul tökürəm. Maaşım 180 manatdır. Bu işə kim baxır? Mən kimə şikayət edim ki, mənə pul verməsəm, baxmırlar.
Bilirsiniz, bildiyimiz kimi doğrudan da qanunvericiliyə görə də əgər dövlət səhiyyə müəssisələridirsə, burada Hı-hı. əlbəttə tibbi yardım təmənnasız olmalıdır bir mənalı qaydada. Və amma hamımız belə yəni hər birimiz araşdırmışıq ki, pul alırlar. Yəni almayanda ya xəstəyə belə deyək də ögey münasibəti olur, ya digər problem olur. Yəni bunu sonra sübut etmək Demək də çətindir, çünki o verilir və heç bir yerdə fiksasiya olunmur, qeydə alınmır. Ona görə durub sonradan hər hansı bir cinayət işi və ya digər qaldırmaq da. Ona görə əgər xəstənin belə deyək, vəziyyəti buna hələ imkan verirsə, yəni bu dərhal, əgər pul istəyirlərsə, biraz dözülmək və o an Səhiyyə Nazirliyinə ilə birbaşa, orada səhv etmirəmsə qaynar xətləri də var, Səhiyyə Nazirliyinə ilə birbaşa olaraq müraciət edilsə, şikayətlər yazılsa, yəqin ki, bir reaksiya olar.
Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinç Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə forum bölməsinə daxil olub yaza bilərsiniz ki, biz həmin sualı cavablandıra bilək. Foruma göndərilmiş sualın cavabı sonradan onun yanına yerləşdirilir. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Xatırladım ki, keçən həftə efirdə səsləndirilmiş sualların cavabları qaynar xətt verilişinin forumuna yerləşdirilməklə yanaşı, həm də Azadlıq Radiosunun Fərqli Düşüncə qəzetində çap olunur. Qəzeti redaksiyadan əldə edə bilərsiniz və onun əldə olunması ilə bağlı 436-77-40-a zəng vurun. Bu zaman daxili nömrə kimi 13-55-i yığın. Biz foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Bir vətəndaş soruşur ki, mən Of tüfənginə sənəd almaq istəyirəm. Bildiyim bəzi yoldaşların sənədi var. Rahat saxlaya bilərlər. Bizdə də atababadan qalan biri var. Onu qanunlaşdırmaq istəyirik ki, sonradan problem olmasın, mən necə eləyə bilərəm bunu və buna nə qədər pul ödəməliyəm?
Deməli, məsələ belədir. Qanunvericilikdə xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, hansı ki tənzimləyir, yəni xidməti və mülki silahı hansı qaydada daşımaq olar və vətəndaşa da bildirim ki, ov tüfəngi də bu həmin qanunla müəyyənləşdirilir, onun saxlanılması. Amma onun indiyə qədər, belə deyək də, qeydiyyatdan aparılmaması özü bir qanun pozuntusudur. Yəni, vətəndaş ilk növbədə inzibati məsuliyyət də bu arada inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Sənədləşdirmək üçün də nə etmək lazımdır? Əvvəlcə onu deyim ki, xidməti mülki silah haqqında qanunda ov tüfəngini belə bir şərtinlə yazılır onun daşınmasını. Yazır ki, ovçuluq cəmiyyətlərinə icazə verilir. Yəni, buradan belə bir məna kəsb edir ki, istənilən vətəndaş yox, yəni ovçuluq cəmiyyətində hər hansı bir qeydiyyatda olmuş, belə deyək, ovçuluqla məşğul olan şəxslər bunu edə bilər. Birincisi bu var. Amma istənilən halda qeydiyyata da alındıqda, deməli, qanunvericiliyə görə qeydiyyata alınma Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən aparılmalıdır. Bu barədə şahidətnamə verilir, icazə 3 il müddətinə verilir, yəni onu daşımaq müddətinə və bu barədə hansı sənəd lazımdır təqdim eləmək üçün? Bir sağlamlıq haqqında arayış, yəni ki, fiziki sağlamlıq haqqında, bir də şəxsiyyət vəsiqəsi. Təqdim olunursa, silah da orada, indi mən onu bir-bir sadalamayım, silahın da hansı növlərinin icazəsi var, hansı yoxdur. Əgər orada müəyyən olunacaq, ov tüfəngi isə icazə verilir və bu barədə şahidətnamə verilir. O ki, qaldı hansı rüsum ödənilməlidir bu barədə? Dövlət rüsumu haqqında qanuna görə ilkin qeydiyyat üçün 10 manatdır. Sonra 3 illik verilir deyə, 3 ildən bir vətəndaş hər dəfə gedib o silahı yenidən qeydiyyata aldırmalı deyə, hər dəfə isə 5 manat rüsum ödəyəcək. Amma bunun üstündə tez düşməlidir. Nəyə görə? Çünki silahı qeydiyyatsız saxlamaq, hətta bu öv tüfəngdirsə, bu özü qanun pozuntusudur. Ona görə, yəni bu aşkar olundan sonra məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Ona görə bu tez qeydiyyat alınması zəruridir, yəni mütləqdir.
Və isə aşkar olunarsa bu halda hansı maddəyə görə cinayət işi
açılacaq? Əslində, hətta qanunu bilməmək də belə deyək də məsuliyyətə cəlb, ən azı bunu inzibati məsuliyyətə cəlb olunub, belə deyək də, cərimələyə bilərlər. Amma nəzərə alsalar ki, qanunu bilmir, digər yəqin o tüfəngi konfiskasiya etməzlər. Əgər o şərtlərə belə deyək də, onun indiyə qədər tüfəngi düzgün istifadə etməməsi ilə bağlı, tüfəngdən hansısa bir, belə deyək də, qanunsuz hərəkətləri müəyyən edilməyibsə, onda yəqin ki, onu, belə deyək də, konfiskasiya, müsadirə də etməzlər və vətəndaş artıq müraciət eləsə, o dediyim şərtlərə cavab versə, adına rəsmiləşdirərlər.
Aha, çox təşəkkür edirəm. Şəfa xanım, sizdə bir əlavə var mı bu ov tüfəngi ilə bağlı?
Yox, xüsusi bir əlavəm yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Bakıdan Fikrət Həsənov soruşur ki, biz Bakıda yaşayırıq, qardaşım Minskdə. İndi onun adına olan evi satıb başqa yerə ev almaq istəyir, amma Bakıya gələ bilmir. Biz onun evini olmadan necə sata bilərik? Sonradan onun adına o olmadan ev almaq mümkün olarmı?
Mən bu suala cavab vermək istəyərdim.
Buyurun.
Əslində, bəli, ümumiyyətlə, mülki hüquqların bağlanması üçün, yəni konkret olaraq qardaşının adına Azərbaycanda ev alması üçün elə bir problem yoxdur. Bunun üçün nə tələb olunur? Qardaşı Ukraynadan kim ki onun adından işlər görəcək, müqavilə bağlayacaq, pul alacaq, pul verəcək və s. Yəni, hərəkətlər həyata keçirən şəxsin adına bir etibarnamə göndərir. Ən yaxşısı, yaxşı olardı ki, məsəl üçün baş etibarnamə, yəni o gendaverens deyirlər ona və yaxud da ki, əgər baş etibarnamə bütün əmlakına dair və yaxud onun adına istənilən əqdi bağlamasına aiddir. Əgər buna hər hansı bir şübhəsi varsa və yaxud ehtiyatlılığı varsa, konkret yaza bilər etibarnamədə mənim adımdan Bakı şəhərində mənzil alması, buna görə pul ödəməsi, ev axtarması və s. səlahiyyətləri etibar edirəm. Həmin etibarnaməni qardaşı Ukraynada təsdiq elətdirir. Etibar edilən şəxsin ora getməsi tələb olunmur. Sadəcə həmin şəxs, Ukraynada yaşayan şəxs özünün, yəni orada şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə bərabər gedir notariusa, notarius da onu təsdiqlədir həmin etibarnaməni və göndərir Azərbaycana qardaşına. Qardaşı isə burada həmin etibarnaməni, demək, tərcümə elətdirərək həmin tərcüməni təsdiqlətdirir və ondan sonra da, demək, həmin etibarnamə əsasında qardaşının adından onun evini sata da bilər və həmin pula və yaxud digər pula qardaşının adına ev də ala bilər və digər hərəkətləri həyata keçirə bilər.
Aha. Burada belə bir məsələ var, Şəfiq xanım. Bəs başqa ölkədə, yəni, ölkədən göndərilmiş etibarnamə tanınırmı? Problem olurmu bunun tanınmasında?
Bu, səhv eləmirəmsə, Ukrayna ilə bizim aramızda qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında konvensiya olduğu üçün burada xüsusi apostilə ehtiyac olmur. Yəni, tərcümə ilə Məncə tərcümə ilə, yəni çünki bu o tərcüməni də bizdəki notarius, dövlət notarius təsdiqləyir. Yalnız tərcümə olmuş notarius əsasında o burada tərcümə olmuş etibarın əsasında burada iş görəcək qardaşı. Yəni o baxımdan Ukrayna ilə bizim aramızda o hüquqi yardımla bağlı müqavilə olduğu üçün apostilə ehtiyac yoxdur.
Çox təşəkkür edirəm. Xəttə Ağədin adı dinləyicimiz var. Alo. Alo.
Bəli.
Salam Ağədin bəy.
Salam, salam xanım, salam.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz. Sualınız varsa buyurun, sualınızı deyin.
Mənim deməli 2012-ci il yanvar ayı 7-ci gecə harasa belə deyə 12:30-da belə bir də belə deyək. Bir oğlumu cinayətkar qruplar tərəfindən, yəni ikisini birlikdə vəhşicəsinə döyüblər, vəhşicəsinə, ikincisini, yəni bıçaqla öldürüblər, siz bu haqda bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz, vəhşicəsinə. Üçüncüsündə, belə deyək, cinayətkar qrupların dəstəsi axtarış edirlər ki, onu da öldürsünlər, o da evdə yox idi, yəni Bakı şəhərində idi, şofer işləyir.
Siz haradan zəng vurmuşsunuz, Sağəddin bəy?
Bəli.
Siz haradan zəng vurmuşsunuz?
Biz zəng vurmuşuz, siz zəng eləmişsiniz, mən zəng vurmamışam.
Siz harada yaşayırsınız, bunu soruşmaq istəyirəm.
Mən Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində.
Cəlilabadda yaşayırsınız, davam edin zəhmət olmasa, buyurun.
Yəni, bu vaxta qədər, mən bu günləri bir dənə prokuratorda olmuşam, güya məni birinci yol qabul eləyəcək. Heç bir xəbərlər yoxdur, cinayətkar qrupların, demək olar ki, bir nəfər yəni tutublar, bir nəfər. Heç bir Cəlilabad yəni rayonundan heç bir çağırışçı yoxdur, məni çağıralar, mənə bir işim haqqında, məsələn, oğlumun haqqında sorğu alsınlar da. Bu vaxta qədər, yəni, bunlar da cinayətkar qruplardır. Yəni, başçıları, əmələridir, atasıdır. Bunlar, yəni, reçet verirlər Göytəpədə və Göytəpə şəhərində, Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində polis bunlardan çox ehtiyat eləyir, heç baxmırlar. Bir dəqiqənin özündə də istədiyi avtoşluğu eləyirlər. Dövlətin içində, belə deyək, dövlət yaradıblar, reçet verirlər. Və bunlar özlərinə üzr istəyirəm. Yəni, həl ləqəb qoyulur. Mən o qədər şunu təbəssüqarı döyürəm, o Polad Ələmdarın kimidir. Onun adın qoyurlar, özlərinə ləqəblər qoyurlar. Polad, nə bilim, kim adlarım qoyurlar da hamısına bir-birindən. Və onların tükanları vardır, belə deyək, idman partalları satırlar. Orada onun üstündə konsey adlı bir şey yazırlar. O necə deyirlər, siz onu gözəl bilərsiniz, onların sabrə nə yeridir, nədir, belə bir şeylərdir. Bunlar yəni bu işlərlə məşğullar.
Siz konkretləşdirə bilərsinizmi bu halı ki, artıq suala keçir, sualı verəsiniz?
Hə, yəni konkretləşdirmək ki, bu şirə vəziyyətlər yaranıb da, indi siz nə sual verirsiniz, mən sizə cavab verim.
Mən çox üzr istəyirəm. Sualı...
Biz başa düşdük nə demək istəyir? Mən başa düşdüm, yəni ki, hadisə olub, narazıdır cinayət işinin, belə deyək.
Bəli, cinayət işindən narazıyam, bəli.
Mən onu birinci deyim ki, ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə, Allah rəhmət eləsin deyir oğlunun birini.
Allah ölənlərinizi rəhmət eləsin, qalanlarınızı canı sağ olsun.
Deməli, o birbaşa olaraq qanunvericiliyə görə ölüm faktının özü özlüyündə dərhal cinayət işin başlanması üçün bir əsasdır. Yəni ki, burada ola bilməz ki, inan ki, belə deyək də, nə qədər problem olsa da, amma ölüm faktı var, amma cinayət işi başlanmayıb. Yəqin ki,
cinayət işi...
Bəli.
Cinayət işi başlayıbdır. Yəni bir nəfər belə deyə bıçaqlayıb öldürən.
Siz digərlərinin belə şübhələndiyiniz şəxslər var, adlarını bildiyiniz.
Bəli, hamısı vardır.
Hamısını yazıb təqdim eləmişsiniz istintaq aparan şəxsə.
Bəli.
Hamısını bax onları ərizənizdə yazıb qeyd eləyib istintaq aparan şəxsə.
Yazmışam onların bir qismin, amma qalan isə onların hamısının adları mənim cibimdədir. Mən onu prokurora təqdim edəcəm.
Hə, onu təqdim yenə deyirəm, əsas o rəsmi olaraq cinayət işini əlbəttə o istintaq prokurorluq aparacaq. Sadəcə nəyə görə şübhələndiyiniz şəxs var, bir belə deyək də zərər çəkmiş şəxs qısmində sizi cəlb eləyə bilərlər ölüm hadisəsindən bağlı. Çünki oğlunuz rəhmətə gedib sizi və sizin də ifadənizdə, verdiyiniz ifadədə tam ixtiyarınız var ki, o adamların adlarını belə deyək işıqlandırmağa.
Bəli.
Sadəcə belə eləyək də, hələn belə başa düşdüm ki, bu hadisə lap yeni olub, hə?
Yeni 26-27 gündür. Keçən ayın
siz rəsmi olaraq bir ailə üzvü kimi zərər çəkmiş şəxs kimi də cəlb olunmuşsunuz işə?
Xeyr, xeyr, xeyr. Elə məni heç bir cəlb eləməyiblər.
Mən sizə məsləhət görərdim ki, bu işdə indi mən sənə deyim, əlbəttə ki, cinayət işi açılıb və o təqsirlənən şəxslər cəlb olunmalıdır. Amma yaxşı olardı ki, siz də həmişə, belə deyək də, işin içində olasınız. Bütün o aparılan istintaq hərəkətlərindən, qəbul edilmiş protokol sənədlərlə, yazılmış protokollarla tanış olmaq üçün. İndi bilmirəm sizin buna nə qədər imkanınız var. Yox, amma vəkiliniz olsa çox yaxşı olardı. Çünki cinayət
işi... vəkilimiz vardı, xanım, vəkilimiz vardı.
Əgər vəkil varsa, vəkil onda birbaşa olaraq hamısını belə deyək də, hamısını nəzarətdə saxlayacaq və əgər nədəsə qanunsuzluq, nədəsə belə deyək, düzgünlük olmamaq gördüsə, birbaşa olaraq yuxarı olan prokurorluğa, baş prokurorluğa
yox, bir şey baş prokurorluğa, yəni xanım, üzr istəyirəm.
Çünki bilirsiniz, yəni, biz burdan bir şey konkret deyənməliyik, çünki biz işin içində hali döyülük, tutalım, cinayət işi açılıb. Ola bilər 21 gün, amma bu 21 ərzində ola bilər ki, hansısa bir konkret iş aparılıb, sadəcə sizə bildirilməyib. Yəni, durub burdan kənardan...
Yox, mənə heç bir şey bildirilməyib, xanım, heç bir şey.
Sizin onda ilk işiniz, mən belə istəyərdim ki, siz o rəhmətə getmiş şəxsin hüquqi var, belə deyək də, o zərər çəkmiş qismində, onun rəhmətə gedib deyə zərər çəkmiş özü, siz onun hüquqi varisi kimi cəlb oluna bilərsiniz. İlk növbədə onu prokurorluqdan şey eləyin. Çünki prosessual bir şəxs olsa, işin içində, artıq on, belə deyək də, işin... Düzdür, istintaq məlumatları, istintaq sirridir, onların hamısının nə sizə, nə vəkilə deməyə borcları yoxdur. Amma istənilən halda aparılmış hərəkətlər üzrə siz məlumatlandıracaqlar. Və mən nəyə görə deyirəm ki, vəkil olmağı, çünki hər bir hərəkətsizlik və hərəkətdən başqa sizin ixtiyarınız var. Həmən prokurordan baş, ondan da yuxarı prokurora, o yuxarı prokurordan baş prokurorluğa və yaxud məhkəmə nəzarətləri həyata keçirən məhkəməyə şikayət etmək. Yəni bunun yolu ancaq budur. Sonra əgər nədəsə narazısınızsa, istər Daxili İşlər Nazirinin, istər prokurorluğun hamısının qaynar xəttləri var. Orara birbaşa olaraq zəng eləyib şikayətlənmək.
Yəni aktiv
olun, bir də yenə deyirəm, bu cinayət işində çox vacibdir. Vəkilə müraciət eləyin ki, nəzarətdə saxlasın.
Yox, biz qismət olsa, ikinci gün.
Bəli.
Mən müstəntiqin yanında olmalıyam. İkinci gün müstəntiqin yanında olmalıyam. Vəkillə bir yerdə.
Hə, mütləq, vəkillə bir yerdə getsə
mütləq,
artıq.
Mütləq, vəkillə bir yerdə olmalıyam, müstəntiqin yanında.
Hə, tələb deyin ki, siz zərər çəkmiş qismində tanısınlar.
Bəli, xanım, bəli.
Aydın.
Ki, bu şillə tələb edirik. Sağ olun, minnətdar olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Ərəm Bey. Təşəkkür edir zənginiz üçün. Forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Bakıdan Fəridə soruşur ki, mən boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət etmişdim, amma bundan xəbər tutan yaxınlarımız mani oldular. Mən məhkəməyə getmədim. 3 dəfə çağırış gəldi, amma mən yenə getmədim. Ailəmdə problemlər isə həll olunmadı. Mən yenidən məhkəməyə qərar vermişəm, amma bilmirəm ki, yenidən sənəd yığmalıyam, yoxsa məhkəməyə ərizə yazmaqla baxılmamış işi yenidən qaldıra bilərlərmi?
Burada Fərdə xanım hər ikisini eləyə bilər necə, amma ən yaxşı yoludur ki, ərizə yazıb baxılmamış, saxlanmış işin, yəni yenidən icraata qəbul olunması və qaldığı yerdən davam etdirilməsini xahiş eləməkdir. Amma bu baxılmamış, saxlanmanın ləğv edilməsi üçün də qanun xüsusi əsasları müəyyənləşdirib. Əgər məhkəmə hesab eləsək ki, tutaq ki, iddiaçı sübut təqdim eləmir, işə məhkəməyə üzrlü səbəblərdən gəlmədiyi barədə sübut təqdim eləyə bilmir, onda ola bilsin ki, baxılmamış saxlama barədə qərar da ləğv eləməsin. Amma adətən təcrübədə belə olur ki, yəni xüsusilə bu biraz daha başa düşürəm, yəni ailə dağılması mahiyyət etibarilə sadə bir problem deyil, amma yəni məhkəmə işi etibarilə, proses etibarilə sadə bir proses olduğu üçün ola bilsin ki, hakim həmin ərizəni qəbul edib, o baxılmamış saxlama barədə qərarı ləğv edib, işi yenidən başlaya bilər. Amma əgər yox, belə bir hakim bunu eləmədiyi təqdirdə, yəni hansı ki, qanunvericilik əslində eləməməsinə də tam hakimə ixtiyar verir, eləməsin. Eləmədiyi təqdirdə Fərdə xanım müraciət edə bilər hakimə, təqdim etdiyi sənədlərin həmin sənədlərin ya əsilləri və yaxud da onlar yəqin ki, notar əlaqədə təsdiq olunmuş sənədlərdir. Həmin sənədləri geri istəyə bilər məhkəmədən və geri istəyəndən sonra yenidən iddia icrası tərtib edib həmin sənədləri əlavə edib təzədən məhkəmə adi qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni xanımın ixtiyarı var ki, həmin sənədlər təkrar yığılmasın, məhkəmədən həmin sənədləri geriyə götürsün. Çünki baxılmamış saxlandıqda düzdür, məhkəmə qərardad qəbul edir, amma şəxsin ərizəsi əsasında həmin sənədləri tərəfə geri qaytara bilər məhkəmə.
Aytdım. Bir əlavə var mı Sevinç xanım?
Bu əlavəni eləyim ki, bu baxılmamış saxlanma, yenə deyirəm Şəfiq xanım, ümid edir, mən vətəndaş başa düşsün deyə deyim. Məsəl üçün xəstə olmuşam, hardasa talım, hansısa bir talım, Allah uzaq eləsin, bir yas mərasimi ya digər, amma onun da bir sübut etmək vəzifəsi var da. Ona görə yəni böyük ehtimal var ki, baxılmamış saxlama haqqında qərardadı ləğv eləməsin. Ona görə problem yoxdur. Məhkəməyə bir ərizə ilə müraciət etsə, sənədləri yenidən alır, birdən təzədən yenidən bir də müraciət eləyir və baxılır. bacılacaq işinə.
Aha, təşəkkür edirəm. Elçin Əliyev xəttə gözləyir. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir Elçin bəy.
Üçünəsə sualım var idi. Mənim yoldaşımın adına pay torpaq sahəsi var idi. 5 illik atasına veribdi, elə bilə şey veribdi də. Etibarnamə ilə təcəllüsə verib. Onu indi silik dəyişib ömrük vermək istəyir. Elə bir verə bilərdik onu.
Bir söz soruşum, o yoldaşınızın adına yəni torpaq şəhadətnamə var, torpağa dair.
Bəli,
çıxarış bəli, var, yəni ki, şəxsi mülkiyyətindədir.
Atasından bir yerdədir, indi atası...
Hə, paylı atasından bir yerdədir, paylı mülkiyyətdir.
Bəli, mülkiyyətdir, indi silik onu təzələnə elə bilir, ömrük verək onu. Çünki biz istifadə elə bilmirik, atası ilə vermək istəyir.
Yəni ki, torpaq hamısı bütövlülə atanın adında olsun, elə istəyirsiniz?
Bəli, bəli, atanın adındadır, istəyirik orada qısım yoldaşın adı olmasın.
Hə, onda onun problemi yoxdur. Siz, məsəl üçün, o yaxın qohumlar arasında bağışlama müqabiləsi bağlansın. Ona görə soruşdum ki, bu torpağa dair hansı sənət var? Əgər çıxarış varsa, yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətindən sənədiniz varsa, belə deyək ki, kupçanız varsa, heç bir problemi yoxdur. Siz bağışlama müqabiləsi bağlayıb notariusa müraciət edirsiniz, o payını bağışlayacaq atasına və yaxın qohum olduğu münasibətlərə görə bağışlama münasibətində də rüsumlar çox az tutulur. Yəni, adi digər kənar şəxsə tutulan rüsumlar ödənilmir. Bağışlayacaq yaxın qohuma, sonra da o bağışlama müqabiləsi əsasında da daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti sizin qaynatanıza yeni bir ancaq onun adına olan torpağa dair şəhadətnamə verəcək. Yəni, o problemli bir məsələ deyil.
Yəni, təcəllüsə vermişik, 5 illik vermişik.
Amma yo, etibarnamə verməyin. Etibarnamə ümumiyyətlə, müddəti lap siz, məsəl üçün, indi o müddəti qanunverici ilə hal-hazırda, belə deyək də, istənilən müddətə verilə bilər. Amma siz, əgər bütövlüklə onun mülkiyyətinə vermək istəyirsinizsə, niyə etibarnamə verirsiniz? Etibarnamə verin, elə bağışlama müqabiləsi bağlayıb verin atanın adına da
nədən adına. Oldu, çox sağ olun.
Amma əgər istəmirsinizsə, yenə də qorxunuz nəsə çəkinirsinizsə, etibarnamə vermək istəyirsinizsə, indi etibarnamələr 99 ilə verirlər. Müəyyən edin ki, ata bundan sonra maksimum nə qədər yaşaya bilər. Verin, məsəl üçün, 99 illik etibarnamə.
Biz şəhərdə yaşayırıq, ona çatır. Biz ona istifadə eləmirik. Ona görə də istəyirəm ki, onu təmiz adından çıxardım.
Hə, təmiz adından çıxartmaq istəsə, etibarnamə adından çıxartmaq deyil. Etibarnamə yenə də bir şey sizin adınızda olur və siz məsuliyyətində, rüsum salım, o torpağa dair vergiləri də siz ödəməli olacaqsınız. Etibarnamə sadəcə ixtiyar verir qaynatanıza, o torpaqdan istifadə eləsin, talım satsın, digər hərəkətlər eləsin. İstəyirsiniz, ümumiyyətlə sizin adınızda olmasın, siz ora vergi ödəməyəsiniz, sizə dair sabah bir şey olanda o torpağa dair sizə müraciət edəcəklər. Ümumiyyətlə, narahatçılıq olmasın deyə, bağışlama müqabiləsi notariusda gedib torpağın olduğu yer ərazi üzrə notariusa gedib bir dəfəlik bağışlama müqabiləsi bağlayırsınız, keçir qaynatanızın adına, ondan sonra tamamilə torpaq nə hüquq nə vəzifələri heç bir torpağa dair daşımayacaqsınız.
Oldu, çox sağ olun.
Çox üzr istəyirəm. Qısa bir əlavə eləmək istəyirəm Zəvinç xanımın dediyinə. Demək, etibarnamə ilə vermək biraz qaynatanıza belə deyək də çox da xeyir edən bir şey olmayacaq. Niyə? Çünki əgər siz etibarnamə versəniz qaynatanızın adına, o lap sabah siz olmadı, onu öz adına keçirə bilməyəcək həmin etibarnamə əsasında. Ən yaxşı halda onu başqa adamın adına keçirmək məcburiyyətində. Çünki qanun etibar edilmiş şəxsə, demək etibar edilmiş əmlakın öz adına keçirməyinə yol vermir. Yəni qaynatanız ona etibarnamə ilə verdiyiniz torpağı öz adına keçirtməyə yol vermir. Qaynatanız onu ancaq başqa adamın adına keçirdə bilər. Bu da yeni problemlər, yeni şəxslərin prosesə daxil olması deməkdir. Ona görə də ən yaxşı Sevinç xanım dediyi kimi elə bağışlama müqaviləsi ilə bir dəfəlik məsələni həll etməkdir.
Təşəkkürlər Şəfəx xanım. Zamin Babayev dinləyici deyirsən xəttə gözləyir. Alo.
Salam bəyim.
Salam Zamin bəy. Siz qaynar xətt verişinə zəng vurmusunuz, buyurun.
Salam deyirəm qonaqlara. Mən sual vermək istəyirəm. Bir mülki işlə bağlı bir xanım. Deməli biz bir qrup ticarət neçə illərdir el arasında 8 kilometr tanınan kimi bazarda. Yer götürərək ticarətlə məşğulduq. Amma yəni münasibətlərimizi heç vaxt rəsmiləşdirməmişdik bazar rəhbərliyi ilə. Yəni qeyri-rəsmi olubdur ödənişlər falanlar, yəni biz heç vaxtda oradan məsələn rəsmi sənət almamışıq. Deməli 2010-cu ildə bazar yandırıldı. Biz adiyyət üzrə məhkəməyə müraciət etdik. Bu işlə bağlı iddia qaldırdıq. Deməli Dövlət Əmlak Komitəsi ilə 4 saylı MMZ-ni məhkəməyə verdik. Dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsindən bağlı. Düz Ali Məhkəməyə kimi biz qalxdıq, getdik, Ali Məhkəmə də bizim iddianı təmin edəmədi, yəni birinci istansiya məhkəməsi də necə qərar vermişsə, elə də saxladılar. Yəni, bizə göstərdilər ki, deməli, bazar yandıran cinayətkar tapılmadığına görə cinayət işi, yəni bağlatdıq adam yandıran, bilet tuturan adam tapılmadığına görə iddia təmin olunmadı. Ancaq biz yəni bazara ödənişlər eləmişdik. Mühafizə puluna ayrı, icarə haqqına ayrı ödəniş eləmişdik neçə illərdir. Bir də deməli bazarın birinci instansiya məhkəməsi bazara yerli baxışla keçirilmişdi. Yəni faktiki olaraq bizim orada işlədiyimiz də təsdiq olundu. Orada çalışan digər ticarətçilər də bizim orada pul ödəyimizi təsdiq edilməyə baxmayaraq, yəni bizi Ali Məhkəmədə bizim iddianımızı rədd etdi. Bizim bu Ali Məhkəmənin qərarından Avropa Məhkəməsinə şikayət etmək istəyirik. Özmək istəyərdim hörmətli vəkillərdən, bu şikayət olunduqda qarşı tərəfin bundan xəbəri olacaqmı? Çünki bizə hər cür təzyiqlər olunur, indisin əməkdaşlar da bilir, bizə çox izlədirlər orada. Onu bilmək istəyirdim, bir də bilmək istəyirdim ki, bu heç bir rəsmi münasibət olmadan bu işi Avropaya aparmağın nə dərəcədə uğurludur. Biz haradasa 10-a yaxın ticarətliyik, biz bu işi Avropa Məhkəməsinə götürmək istəyirik.
Mən belə başa düşdüm ki, siz iddianı əmlak komitəsinə və hansı ki, sizdə ödəniş elədiyiniz MMC-yə qarşı iddia irəli sürmüsünüz də. Əslində, belə götürəndə sırf qanuni baxımdan siz orada ödənişləri həyata keçirmişsiniz müqavilə əsasında, belə deyək də, qeyri-rəsmi müqavilə münasibətlərində olduğunuz şəxslər olub, həmin şəxslər və burada sizi konkret dəyən ziyanı istəmişsiniz. Yəni, sizin əmlakınızı kim yandırıbsa, o da ödəməli idi sizə dəyən ziyanı. Məhkəmə də cinayətçi yəqin qaldırılıb fakt üzrə. Yəni təhlükəsidir.
Yəni fövqəladə hallar nazirinin rəyi vardır xanım. Yəni qəsdən törədilməsi ilə bağlı.
Yəni qəsdən törədilib.
Deməli cinayət işi də daxili işlər nazirinin icraatına verilib. Orada məsələn keçən dəfəki yanğındakı kimi cinayət işi dayandırılıbmı ya
yəqin cinayətkarın təqsirə şəxsin
hərəkətləri gedirmi? Yəni bu bəhanədir. Yəni bundan nəsə gözləməyə dəyməz.
Hə, təqib dayandırılıb da yəqin ki, təqsirə şəxsin müəyyən etmək mümkün olmadığına görə təqib dayandırılıb və ümumi axtarış müəyyən olubdur. Amma məsələ burasındadır ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət baxımından birinci sualınıza gəlim ki, siz hal-hazırda Ali Məhkəmənin qərarından, yəni Avropa Məhkəməsi təbii ki, dördüncü instansiya deyil, siz sadəcə ümumi şəkildə dövlətin konvensiyanın tələblərini pozması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə şikayət verirsiniz. Həmin şikayəti Ali Məhkəmənin qərarı qəbul edildiyi gündən 6 ay ərzində verə bilərsiniz. Sualınıza gələndə isə, sualınıza gələndə isə siz həmin ərizəni və ona əlavə edilən sənədləri Avropa Məhkəməsinə göndərəndə əmlak komitəsinin və sizin adını çəkdiyiniz həmin MMC-nin bundan xəbəri olmaya bilər, əgər siz deməsəniz. Çünki bu adi bir poçta qoyulan, göndərilən sənəddir, bundan onun xəbəri olmayacaq. Amma xəbəri o zaman olacaq ki, artıq həmin əgər sizin şikayətiniz Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilən hesab ediləcəksə, yəni birinci mərhələdə işiniz baxılmağa qəbul edilmiş hesab ediləcəksə və ondan sonra artıq kommunikasiya başlayacaq mahiyyəti üzrə pozuntunun araşdırılması. Kommunikasiya nədir? Yəni dövlətlə və şikayət verən vətəndaşla yazışma. Yəni hər iki tərəfə məlumat göndərilir. Elə bilin ki, adi məhkəmə prosesi həyata keçirilir, amma qiyabi şəkildə. Siz orada iştirak etmədən hər şey yazılı şəkildə. O zaman Avropa Məhkəməsi Azərbaycan dövlətinə bu barədə rəsmi sorğu göndərəndə ki, məktub göndərəndə ki, bu pozuntular barədə əslində izahat ver, onda təbii ki, əmlak komitəsinin və həmin MMC-nin məsələdən xəbəri olacaqdır. O ki, qaldı Avropa Məhkəməsi baxımdan işin perspektivinə, açıq deyim, yəni belə Avropa Məhkəməsi ilə bağlı bir mənalı bəri başdan proqnoz vermək mümkün deyil, çünki Avropa Məhkəməsi konkret qanun və qayda əsasında deyil, keçmiş presidentləri əsasında işə baxır və bir çox hallar, bəzi hallarda öz presidentlərindən də kənara çıxıb müstəsna qərarlar qəbul edə bilir. O baxımdan bəri başdan heç bir proqnoz vermək mümkün deyil ki, bu işin uduşda olub olmaması ilə bağlı. Amma hər bir halda düşünürəm ki, məhkəmə dövlətin bu cinayətin açılıb-açılmamasında hansı səy göstərib-göstərmədiyini araşdıracaq və bəlkə də ola bilsin ki, mahiyyəti üzrə bir salı protokolun, yəni sizin mülkiyyət hüququnuzun belə deyək, pozulması ilə bağlı ola bilsin, bəlkə də, yerini deyirəm, hər şey ehtimal əsasındadır, çünki biz bilə bilmərik məhkəmə nə qərar qəbul edəcək, bəlkə ola bilsin tanımaya, amma digər halda isə ola bilsin ki, səmərəli hüquq müdafiə vasitəsinin Azərbaycanda, yəni siz səmərəli hüquq müdafiə vasitələrinin təmin olma hüququnuz var, yəni bu deməkdir ki, siz ölkə üzrə öz demək ki, əmlakınız yandırılıbdır. Onunla bağlı cinayət işi nə dərəcədə səmərəli aparılıb, cinayətkar nə dərəcədə səmərəli axtarılıbdır. Yəni buna belə deyək də, hüquq dilində dövlətin zəruri cəhdi deyirlər. Dövlət bu cinayətin açılması üçün nə qədər cəhd göstəribdir?
Aşağı.
Yəni, ola bilsin ki, bu məsələlər Avropa Məhkəməsinin, belə deyək də, baxış predməti olsun, amma yenə də qərarın nə olacağını biz deyə bilmərik.
Siz, xanım, bu ikinci dəfədir, 2008-ci ildə eyni hadisə baş vermişdi, onda da eyni şey, yəni yenə yanğın türədən şəxs tapılmadı, istintaq hərəkətləri aparılır filan, yəni belə dedi. Bir də bizim vəkilimiz Apellyasiya Məhkəməsində vəsadət verdi ki, yəni əgər doğrudan da bunlar 4 saylı emimizə və əmlak komitəsi daha tez kimi tanınmırsa da biz vəsadət verdik ki, həkimimiz məhkəmə işə baxılmamış saxlasın, çünki cinayətkar tapılana qədər saxlanılsın. Çünki bugünkü gün bu işə baxılması gələcəkdə cinayətkar tapılandan sonra da bizim yenidən məhkəməyə müraciət etmə hüququmuzdan məhrum edir. Yəni bizim vəsatət məhkəmə tərəfindən təmin olunmadı.
Yox, o vəsatətə mən vəsatət barəsində yox, ümumilikdə onu demək istəyirəm sizə ki, demək, əgər gələcəkdə cinayətkar müəyyən olacaqsa, bu artıq siz artıq yeni o zaman tərəfdir. Yeni tərəfdir. Artıq əmlak komitəsinə deyil, həmin cinayətkar şəxsə qarşı iddia sürəsiz. Qanun isə yalnız eyni tərəfə qarşı eyni iddianı verməyə qadağan eləyir. Sizdə yeni tamamilə yeni şəxsə qarşı iddia sürücü, o baxımdan bu düzgün mövqe deyil, yəni sizə deyilibdir. Bu sizin yəni
cinayət tərsinə, hətta əgər məhkəmə qətnaməsində yazır ki, ziyan vuran şəxs tapılmayıb, tapılmadığına görə rədd olunsa, o tərsinə bu məhkəmə qətnamə prosessual hərəkət daşıyır ki, yəni siz sizin o pul istəməyiniz əmlak komitəsindən yox, fakt kimi tanınır və siz o ziyanı vuran şəxsdən istəyə biləcəksiniz.
Bir də mənim başqa bir sualım var.
Mən Ramiz Bey çox üzr istəyirəm. Olarmı ki, bunu çox konkret deyəsiz, çünki bizim çoxlu zənglərimiz var, gərək o bilərinə də.
Deməli, general davranışı ilə bağlıdır, xanım. Maşın elə bir almışıq, 3-cü, 4-cü adamlıqda. Maşın kimin adlansa, onun borcu olubdu, həbs qoyulubdu maşına. Yəni, məhkəmədən çağırılıb şeydir. Bu haqda elə efirdən deyərsiniz, eşilərəm.
Belə başa düşdüm ki, etibarnamə ilə almışsınız, maşın,
maşını açıq. Deməli, indi maşın kimin adına tutsa da onun borcu olub banka.
Bankın hərəkəti, təəssüf edirəm, çox haqlı və hüquqa əsaslıdır. Ona görə biz həmişə deyirik ki, vətəndaş deyir, biraz dövlət rüsumundan o satqı müqaviləsində bir azad olmaq üçün etibarnamə ilə alırlar. Amma əslində o çox riskli bir şeydir. Sabah ölür, ayrı şəxs o vərəsəsi etibarnaməni vermir. Sabah çıxır, gedir, ayrı bir ölkəyə etibarnamənin müddəti qutarır. Ona görə etibarnamə ancaq icazə verir idarə etməyə və əgər orada hansısa bir əqd bağlamaq hüququ veribsə, siz onu sata bilərsiniz və ya digər. Amma hal-hazırda o şəxsin adına, o şəxsin əmlakidir və tamamilə bankın haqqı var ki, həmin avtomobili müsadirə eləyib və onu satışa qoyub, sonra onu satandan sonra öz pulunu götürməyə. Yəni siz ancaq belə deyək də, qeyri-rəsmi qaydada o vətəndaşa müraciət eləyib öz o verdiyiniz pulunu və yaxud rəsmi də heç belə baxanda müraciətiniz çətindir. Çünki siz heç ondan belə deyək də, alqı-satqı müqaviləsi bağlamamısınız. Sadəcə sizə etibarnamə verib, sabah heç belə deyək də, imanından dönüb qayıda bilər ki, heç mən satmamışam sənə, etibarnamə vermişəm, indi də sürmə. Yəni, o həmişə də onu deyirik ki, etibarnamə ilə almaq düzgün deyil, özünüzü vətəndaş böyük riskə qoyur.
Çox böyük riskdir, bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik, Zamin Bey, zənginiz üçün canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa, bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına isə e-mail yolluyun. Başqa bir dinləyici mail isə hal-hazırda xəttdədir. Hümbətov Ramiz, alo. Ramiz Bey?
Bəli, eşidirəm.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Mən təəssüf edirəm, istəyirəm ki, radionun səsini siz çox yuxarı qaldırmışsınız. Nə siz bizə eşidə biləcəksiniz, nə biz sizi. Olarmı ki, onun səsini alasınız?
Bəli, eşidirəm.
Çox güzel.
Xanım, mənim sualım belədir ki, bu Azərbaycanda yəni bu məhkəmə sisteminə nəzarət edən bir orqan var mı?
Məhkəmə sisteminə nəzarəti əslində birbaşa olaraq qanunverici deyir ki, hakimlər tam müstəqildir və kimsə hakimə belə deyək də, nəzarət edib, yəni o mənada nəzarət edib ki, ona çıxartdığı qərarlarla bağlı heç hansı bir göstəriş qanun əslində bunu deyir ki, göstəriş verə bilməz. Amma ümumiyyətlə məhkəmənin belə deyək də, nəzarətini, funksiyalarını, vətəndaşların şikayətlərini və hansısa bir qanun pozuntusuna yol verib verilməməsi üzrə nəzarəti Məhkəmə Hüquq Şurası adında belə bir orqan var. Hansının ki belə tərkibinə belə deyək sədri Ədliyyə Nazirliyidir və həmən məhkəmə hüquq şurası da birbaşa olaraq nəzarət keçirdir məhkəmə fəaliyyətinə və əgər hansısa bir hakim və məhkəmə ümumiyyətlə tərəfindən şikayətiniz varsa məhkəmə hüquq şurasına ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz. Amma indi nə qədər effektli olacaq onu, əlbəttə o hüquqşünas da sizə onu garantiya verə bilməz.
Və o ərizə əsasında, üzr istəyirəm, hakim əgər hansısa bir qanun pozuntusuna yol vermiş hakim, əgər ərizəniz əsaslı hesab ediləcəksə, hakim intizam icraatına cəlb oluna bilər, məhkəmə hüquq şurasında və cəzalandırıla bilər. Hətta tutaq ki, hakimlik fəaliyyətinə xitam verilməsi barəsində müraciət oluna bilər və yaxud da ki, onun barəsində tənbih tədbirləri görülə bilər. Yəni nəticəvi də ola bilər.
Amma az da olsa o orqanın xeyri olur. Mən demirəm indi hansı böyük bir talım Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin söküntü işləri ilə bağlı işlərdir, məhkəmə şurasına yazıb hansısa bir nəticə verə bilməz. Amma tutalım, adi vətəndaş vətəndaşa dair işlərdirsə və belə deyək, məhkəmə şurasına müraciət eləsəz, hansı bir reaksiyanı görə bilmək olar? Ümid edirəm mən. Hansı bir
reaksiyanı görə bilər? Mən, xanım, mənim 2009-cu ildə mənim iştirakım olmadan qarşı tərəf, yəni iddiacı tərəf İmişli rayonunda fəaliyyət göstərən bir kəs mənim 2 hektar torpaq sahəmə qarşı iddia qaldırmış və məhkəmədə təqdim olunan sənəd hansı ki iddiacı tərəfinə 1976-cı ildə olub və orada yazılır, birinci bəndində belə bir şey yazılır ki, yəni 117 hektar torpaq sahəsindən həmin vətəndaşın istifadə etmə hüququ var. Və ikinci bəndində yazır ki, həmin qərarı torpaq sahəsindən 11.5 hektar ayrılması məqsədə uyğun hesab edilir. Və üçüncü bəndində yazır ki, həmin qərarın təsdiqi Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetindən xahiş olunur. Əgər bu Nazirlər Sovetinin qərarı yoxdursa, bu qanun nə dərəcədə qüvvədə ola bilər?
Ramiz bəy, biz əslində belə başa düşdüm ki, bu bir mürəkkəb torpaq mübahisəsidir. Gəlin belə danışaq. Biz prosedurdan sual verək. Siz 2009-da keçirilən məhkəmə prosesində iştirak eləməmisiniz?
Bəli, eləməmişəm.
Qətnaməni nə vaxt əldə eləmisiniz? Sizin mənafiyinizə toxunan qətnaməni nə vaxt?
Avqustu, bu iyun iyul ayında bu qutar, mən avqustda xəbər tutub, sonra apellyasiya məhkəməsinə müraciət elədim.
Bəli.
Və sonra apellyasiya məhkəməsi həmin qərarı qüvvədə saxladı.
Yox, rəsmi, hə, demək siz apellyasiya vermisiniz.
Elə bildik, siz iştirak eləməmsiniz. Ona görə deyəcəkdim ki, yəni iştirak eləməmsiniz, həmin qərarı indi rəsmi şəkildə alın və apellyasiya şikayəti verin.
Apellyasiyadan da sonra Ali Məhkəməyə müraciət etdiniz.
Yox, apellyasiyada verdim, sonra instansiya məhkəmə hüquq şurasına da müraciət etdim ki, axı burada məhkəmə götürüb birinci bəndi qüvvədə saxlayıb 117 hektarı həmin demək vətəndaşın iddiasında 117 hektarı ona aid olması haqqında qərarat qəbul edir.
Yox, bilirsiniz necədir Ramiz bəy?
Yəni burada əgər məhkəmə prisual, mülki prisual məcəllədə belə bir...
Yox, mən sizə deyim, məhkəmə şurasına əsasən məhkəmə...
Qanun var ki, əgər iddiası kifayət qədər sənə təqdim edə bilmirsə, məhkəmə...
Bəli, iddianı rədd eləməlidir.
Rədd eləməlidir.
Amma siz indi yuxarı bilirsiniz Ramiz müəllim. Məsələ budur ki, siz apellyasiya məhkəməsinə vermişsiniz, sonra Ali Məhkəməyə keçmişsiniz və bunların... Keçmişsiniz Ali Məhkəməni?
Yox, verib məhkəmə şurasına Ali Məhkəməyə verməyib.
Bəli, bəli.
Elə mən də onu deyirdim ki,
şurasına da müraciət elədi.
Ali Məhkəməyə müraciət eləmisiniz?
Bəli, indi son bu bir ay müddətində, yəni yeni açılmış hallar üzrə, yəni indiyə qədər məhkəməyə təqdim olunmamış sənədləri Ali Məhkəmənin yeni açılmış hallar, yəni plenumun yeni açılmış hallarına göndərmişəm.
Bu çox yaxşı bir şeydir. Yəni,
mən o bilmək istəyirəm ki, yəni ona kimsə nəzarət edə bilərmi?
Bəli, Ali Məhkəmənin plenumu qanunu qüvvəyə, amma məsələ orasındadır ki, qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarından Ali Məhkəmənin plenumu, yəni məhkəmə qərarı üzrə təsdiq olunmamış fakt üzrə və yaxud da ki, hər hansı bir yeni sizə işin mahiyyətinə təsir edəcək, qərarı dəyişdirə biləcək yeni fakt, sübut əldə eləmişsinizsə, Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət edə bilərsiniz yeni açılmış hal üzrə. Əgər siz buna müraciət eləmişsinizsə və bunun üçün qanuni əsaslarınız varsa, siz nəticəni gözləyin, təbii ki. Və yalnız biz plenumun qərarından sonra bu barədə nəsə konkret fikir söyləyə bilərik. Və məhkəmə hüquq şurasında siz hakimin qanunsuz hərəkətlərini
təqdim edirsiniz. Xanım, həmin iddiaçı
axırıncı sual Ramiz bəy, axırıncı sualınızda zəhmət olmasa verin, çünki başqa dinləyicimiz var.
Bəli, bəli, bəli, axırıncı sualım.
Aha, buyurun.
Axırıncı sualım.
Həmən demək əmlak məsələləri dövlət komitəsində 2001-ci ildə həmən özəlləşdirilmiş müəssisədən mən qeyri-qanuni yolla sənəd əldə elədim. Orada cəmisi bunun 11-12 hektar torpaq sahəsi oldu və həmən vətəndaş iddiası olan Şərifov Nakim vergilər idarəsinə götürüb araş təqdim edib ilvəl ki, mənim ərazim 112.160 kvadrat metrədir. Bəs belə olduğu halda bu hakim bunu necə 117 hektarı qəbul edib onun üçün?
Yo, təbii ki, əgər hakim bu sübutusa, belə deyək də, yanlış təfsir edibsə və yaxud da yanlış məlumatlar qeyd edibsə qətnaməsinə və yaxud da həqiqətən qanuna zidd qətnamə çıxardıbsa, burada yeganə variant həmin qətnamədən şikayət eləməkdir. Əksi halda məhkəmənin qərarının başqa şəkildə, hətta ölkə başçısı belə məhkəmənin qərarını dəyişə bilməz. Məhkəmə hüquq şurası qərarı dəyişə bilən orqan deyil. Məhkəmə hüquq şurası ən yaxşı halda qanun pozuntusuna yol vermiş hakimi cəzalandıracaq və intizam icraatına cəlb edəcək. Başqa heç bir şeydən deyil. Qərarı dəyişən yalnız ən üst məhkəmədir.
Mən onların hamısını ərzəmdə göstərmişəm, ərzəmdə müraciət edəmişəm.
Siz bunları eləyin.
Amma
bunlar
hüquq şurası buna heç bir nəzər, hətta mənə cavab belə verməyə imtina elədi. Mən gedib özüm oradan cavab almışam.
Bu indi Azərbaycanda ciddi problemdir bu barədə. Biz, yəni, hüquq şurası ki, mən yaxşı halda sizə deyə bilərdik ki, məhkəmə hüquq şurasına müraciət edin hakim qanunsuz hərəkətlərindən, amma siz bunu eləmişsinizsə, artıq yəni bizim deyəcəyimiz bir şey yoxdur.
Bunu ancaq yenə deyirəm, ümid var, əgər perspektiv varsa, işin mahiyyətini bilmirəm, ancaq Avropa məhkəməsi falan. Siz əlinizdən gələni belə başa düşdüm elədiniz. Əgər yoxdursa, tutalım, bizim də deməyimiz ki, bu düzgün deyil, o da sizə bir köməklik eləməyəcək. Buna görə məsləhətimiz ancaq ola bilər ki, bir hüquqşünasla məsləhətləşib onu Avropa məhkəməsinə verilməyin perspektivini müzakirə
edin. Ramiz Bey, çox təşəkkür edirəm sizə zənginizə. Güzü bizim başqa bir dinləyicimiz Elçin Bey xəttə gözləyir. Alo.
Bəli, alo, işləyirəm.
Elçin Bey, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mənim sualım bu daşınmaz dövlət reyestr xidməti ilə bağlıdır. Mən özüm Şirvan şəhərində yaşayıram, Qarabağ əlliyəm. 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm. Mənə 6 sot pay torpağı vermişdilər fərdi ev tikintisi üçün. Ev tikmişəm indi orada, hal-hazırda indi yaşayıram da, qeydiyyata düşməkdən ötürü sənədlər nə lazımsa toplanmışam. Reyestr xidmətindən məndən 80 manat rüsum dövlət rüsumu istədilər. Mən bilmək istəyirdim bu İstisna hal var mı güzəşlə bağlı və yaxud elə mən bunu ödəməliyəm? Buna bağlıdır mənim sualım. Xahiş edirəm aydınlıq gətirərdiniz orada.
Siz Qarabağ müharibəsi əlillisiniz, veteranısınız.
Əlilli, 3-cü qrup Qarabağ müharibəsi əlilliyə. Yəni bu, bəli, 3-cü qrup.
80 manat istəyiblər sizdən dövlət rüsumu.
Bəli, həmin torpağı da mənə havayı veriblər.
80 manat dövlət rüsumu torpağa görə deyil, sizin o yeni üzərinə tikdiyiniz evin sənədləşməsi üçündür. Bəli, burada dövlət rüsumunu elə qanunlu şəkildə istəyiblər, amma sözün açıq, biz dövlət rüsumu haqqında qanuna dəqiq baxmaq lazımdır ki, 3-cü qrup Qarabağ əlilləri rüsumdan azaddırlar, azad deyillər. O baxımdan gəlin belə eləyək. Yəni, orada çox saylı siyahı var qanunda, kimlər azad olur dövlət rüsumu ödəməkdən. Siz zəhmət olmasa efirə nömrənizi qoyun. Biz efirdən sonra qanuna dəqiqliklə baxıb 3-cü qrup Qarabağ əlilərinin dövlət rüsumundan azad olub-olmaması barəsində sizə qanunun maddəsinə qədər cavab verə bilərik. Olar mı? Elçin Bey? Biz Elçin Bey ilə əlaqə saxlayacağı verilişdən sonra SMS-lə gəlmiş suallara keçirik. Abbas soruşur ki, xahiş edirəm deyəsiz, 2004-cü ildə rəhmətə getmiş adamın evinin vərəsəsinə keçməsi üçün forma bir neçəyədir? Ümumiyyətlə, daha haralara və nə qədər pul vermək lazımdır?
Forma 1 daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında dövlət daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti ilə tərəfindən verilir və forma 1 nə deməkdir? Yəni həmin əmlakın belə deyək, həbsdə olub-olmaması, yüklü olub-olmaması barədə sənəddə.
Sağ hal-hazırda vəziyyəti barəsində.
Hal-hazırdakı vəziyyəti barəsində və onu almaq üçün də hər hansı bir rüsum ödənilmir.
Ödənilir. Ödənilir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində rüsum ödənilir. Səhv eləmirəmsə 30 manatdır. Yəni deyirəm, bu rüsumlarla bağlı rəqəmləri biz konkret olaraq yadda saxlaya bilmirik. Yəni saxlamaq da qeyri-mümkündür. Amma adı necə idi sual verən şəxs? Forma 1 barəsində biz ona həmin meylə geri təkrar yaza bilərik ki, konkret olaraq forma 1-in ödənilməsi barədə nə qədər dövlət rüsumu var, onu sizə məbləğini deyə bilərik. Amma səhv eləmirəmsə 30 manatdır. 30. Yəni siz forma 1-i alandan sonra, bu həm də soruşdu ki, vətəndaş ki, davam necə ola bilər? Forma 1-i alandan sonra, demək, bunu yəqin ki, notarius istəyibdi. Notarius ölən şəxsin ölüm şəhadətnaməsini ailənin və vərəsələrin şəxsiyyət vəsiqələrinin təsdiq olunmuş sürətləri, eyni zamanda bir adamın adına keçiriləcəksə, digər qanunlu vərəsələrin notarial qayda təsdiq olunmuş razılığı və bunlar hamısı götürülür. Demək, notarius onlara həmin miras evə dair, miras əmlaka dair konkret qanun üzrə vərəsəli şəhadətnaməsi verir. Və həmin qanun üzrə vərəsəli şəhadətnaməsi əsasında vətəndaş, demək, öz şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bərabər və evin, həmin evin köhnə çıxarışı ilə, yəni kim ki ölən adam şəxsinədir, şəxsin adınadır, həmin çıxarışla bərabər müraciət edir təkrarən daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə və daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti orada da müvafiq dövlət rüsumunu ödəmək lazımdır. Bəri başdan deyim ki, sizə çeki verilən bütün dövlət rüsumları qanunidir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə də ödəniş veriləndə ödənilib dördkünc möhürü vurulur. Burada sizdə yəni artıq rüşvət deyil bu. Bu dövlətin qanuna mənidliyi rüsumlardır. Həmin rüsumu ödəyirsiniz və çıxarışınızı alırsınız bir ay müddətində.
Təşəkkür edirəm Şəfa xanım. Rövşən Əsədov xəttə gözləyir. Alo. Alo. Rövşən bəy.
Alo, salam.
Salam Rövşən bəy.
Mənim xanım vəkilədir. Deməli bu 1990-cı ildə paltenin üstünü bitirmişəm. Mən əmək pensiyası alıram. 1992-ci ildə, yəni müharibədə əl olub qayıtmışam. Hal-hazırda deməli mənim pensiyam 2006-cı ilə qədər əmək stajı yığıldı, verildi. Mən də sənədlərimi təqdim edəndə mənim ali təhsilim nəzərə alınmadı. Yəni bildirirlər ki, dəfələrlə təklif etdim ki, bunu siz almalısınız. Biz heç olmasa təqaüd alanda biz ora dövlət sosial müdafiə fonduna sonra ayırmalar ayırırdıq. Üstədən təqaüdlərindən ayırırdıq. Yadımdadır mənim. Amma onu nəzərə almadılar. Xahiş edirəm bu barədə mənə kömək edəsiniz. Mən necə edeyim? Hansı sənədi, hansı qanun aparım, tapım onlara göstərim ki, qardaş, burada bax belə yazılıb ki, burada deməli staj nəzəri tələbə oxu olduğumuz illə nəzərə alınmalıdır stajımıza. Mən 15 il əlavə elədim, amma onu da 5 ildə tələbəçiliyimizi nəzərə alsam stajımı 20 ilə çatdırardım, amma onu nəzərə almadılar.
Sizin təhsiliniz hansı vaxt almısınız? Təhsiliniz hansı vaxtlara düşür?
1990-cı ildə Çingiz Özüm adına hal-hazır ki, texnik universiteti bitirmişəm.
Belə deyək, 1990-1994.
Yox,
yox. Üzr istəyirəm.
86-90 da, belə. 86-cı
ildə. Yox, 1983-cü ildə yenisə daxil olmuşam. 2 il əskərlik olandan sonra 1990-cı ildə bitirmişəm təhsilimi. Hə,
90-cı ildə yanı bitirmişsiniz. Çox maraqlıdır nəyə görə? Çünki bu illər ərzində bitirənin ümumi əmək stajına daxil olmalıdır Ali Səvat haqqında diplom və ora belə deyək də hal-hazırda Ali Səvat haqqında diplomu aparıb göstərməyiniz o kifayətdir.
Yəni nə vaxt daxil olmuşsunuz?
Nə vaxt daxil olmuşsunuz?
Çünki sabit
məsələn mən təqdim etdim ki, mənim özüm ali təhsilimiz var. Heç olmasa bunu bilik. Uzun illərdə əlləri
dairə. Bu staja daxil olmalıdır.
Mən onu təqdim etdim ki, bu olmalıdır. Gətirim gedir onu nəzərə almalıdır.
Mən ifuçu verək də. Demək, hal-hazırda düzdür, qanunlar dəyişibdir. Hal-hazırda əmək pensiyaları haqqında qanun 2006-cı ildən qüvvədədir. Amma ondan öncə 92-ci il qanunu var. Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanun. Əgər siz istəyirsiniz efirdə telefon onuzu qoyun, biz sizə mail o qanunu göndərə də bilərik. Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanun və əvvəllər demək qüvvədə olan.
Xahiş edirəm, mən bunu baxıram, sizdən hüquqi yardım istəyirəm.
Fikrimi tamamlayım. Məşğulluq haqqında qanuna görə, təhsil alan şəxslər, yəni Sovet dövründə də belə olub və ondan sonrakı dövrlərdə də yeni qanun qəbul olunana qədər təhsil alan şəxslər məşğul şəxslər hesab edilirdi. Hə. Şəxsin məşğul olması isə onun ümumilikdə əmək stajına daxil edirdi. Yalnız 2006-dan sonra artıq sığorta stajı məsələsi meydana çıxdı da. Yəni ona qədər qanunun geriyə qüvvəsi ola bilməz ki, sizdən sığorta stajı tələb eləyə bilməzlər. Ona görə də siz zəhmət olmasa efirdə qoyun öz telefonunuzu. Biz efirdən sonra həmin qanunu sizə e-mail vasitəsilə göndərə bilərik və eyni zamanda
bir də müəllim sizə bir məsləhətim olsun. Siz mütləq qaydada bir cavab da istəyəndə tutalım. Çünki sabah siz
çox sağ olun, çox sağ olun.
Bir dəqiqə mən sizə onu deyim. Siz məhkəməyə müraciət etmək üçün mütləq qaydada sizdə yazılı rədd cavabı olmalıdır. Yəni əgər deyirlərsə aid deyil, onda rəsmi cavab tələb edin. Harda yazılır, nəyə görə aid deyil və hansı səbəbdən. Bunu əslində görsələr iş tələb edirsiniz, qanunsuzsa verəcəklər sizə, verməyəcəklərsə siz o imtina ərizəsindən məhkəməyə müraciət edib və işin perspektivi yəni göz qabağındadır.
Rövşən bəy, zənginiz üçün çox təşəkkür edirik. Növbəti bir dinləyicimiz Tilman Qubadov xəttədir. Tilman bəy, alo.
Bəli.
Salam Tilman bəy, siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verişinə zəng vurmuşsunuz. Bəli. Buyurun.
Salam, mələkür.
Salam.
Mənim 35 il stajım var. Səvxoz vəkili, kolxoz sədri icra nümayəndəsi işləmişəm 35 il.
Aha, sualınızı cəhət olmasa qısaydı.
Ondan icra nümayəndəsi işləmişəm. Mənim günündə 35 ildə adi qaydada hesablayıblar. Mən vaxtilə 2 dəfə mükafat almışam, qalan da əməkli olub. İndi 4 dəfə mükafat verdilər icra nümayəndələrinə. 336 mad orta aylıq əməkçisidir illik ildə də. Mən elə sən bu pulu almamısan 4 dəfə mükafatı, sənə 2 dəfə almışsan, sən düşmür bu. İndi necə düzgün, necə faiz almalıyam mən?
Nə düşmür, sual aydın olmadı.
Siz nə düşmürsünüz, onu bir də deyin, birinci cümləniz çox da aydın olmadı bizə.
35 istasyon var, ondan 7 il icra nümayəndəsidir.
İndi siz deyirsiniz, mənə düşmür, nə düşmür, nəyi soruşmaq istəyirsiniz?
336 maddada orta aylıq əməkin icra nümayəndəsinin. Onu mənə vermirlər ki, necə faizisə.
Mən belə başa düşdüm ki, siz aldığınız pensiyanın miqdarından narazısınız, yox?
Bəli, bəli.
Pensiyanı aldığım miqdarı o birbaşa olaraq Nazirlər Komitəsinin qərarıyla təsdiq olunmuş, o çox belə mürəkkəb də bir düsturlarla hesablanma var və hətta bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin saytında da belə də virtual kalkulator deyilən də var. O tamamilə düzgün vurulur. Biz indi bilmirik, sənədlərə baxıb desək də yanlış məlumat verərik. O lap siz o sayta girib orada virtual kalkulator da var. Siz bütün nə qədər iş stajınız var, hər orada illər göstərilir. Hansı ilə qədər nə qədər əmək haqqı almısınız, onu kalkulator sizə hesablayır. Tam bir neçə dəfə yoxlamışıq, tam düzgün bir rəqəmi də verəcək. Əgər hətta praktikada olub ki, o rəqəmlə üst-üstə gəlməyib də. Əgər onunla da üst-üstə gəlməyibsə, artıq müraciət eləyib sizin o hətta o verilməyən illərə görə olan o belə deyək, arada olan fərqi də alacaqsınız və yenidən o staj o demək o pul sizə veriləcək. Yəni ona görə məsləhət görərdim ki, o virtual kalkulyatordan istifadə edib və yaxud da belə eləyə bilərsiniz. Ərizə ilə müraciət eləyin fondun özünə də. Əmək Fəaliyyət Sosial Müdafiə Fondunun özünə, rayon şöbəsinə ərizə ilə görsədən filan qədər stajım var, filan qədər pensiya. Onlar birbaşa olaraq sizə o düsturlarla ölçüb sizə heç lap yazmayın ki, şikayət edirəm. Yazın ki, bilmək istəyirəm nə qədər almalıyam. Onlar sizə cavab verirlər ki, filan o ölçüləri birbaşa göstərir, düsturlarla göstərilməklə ki, siz hal-hazırda bu qədər pensiya almalısınız.
Və razı olmadığınız təqdirdə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Çünki biz sənədsiz indi sizə yalan deyərik ki, siz indi səhv alırsınız, düz alırsınız.
Teyman Bey, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bizim 4 dəqiqə vaxtımız qalıb verilişi bitirməyə. Suallardan biri belədir. Mən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyirəm. Şəhərdə çoxlu kurs var. Bilmək istəyirəm onların dərsləri qanunidirmi? Sonradan verdikləri vəsiqə necə? Qanunda belə bir şey varmı ki, yalnız müəyyən yerlər vəsiqə verə bilər?
Sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı əlbəttə ki, hər bir istəyən şəxs özünə sürücülük vəsiqəsi kursu ala bilməz. Əlbəttə bu razılaşdırılmış, lisensiya alınmış ancaq belə deyək
Kurslar
ola bilər. Düzdə elə kurslar var, talım ancaq sırf məqsəd belə deyək də öyrətmək üçündür, təhsil məqsədi daşıyır. Məsəl üçün öyrədirlər və talım sertifikat kompüter biliyi kimi. Amma sırf o sənədi ki, birbaşa olaraq hansı ki tələb olunur imtahana keçmək üçün, onları əlbəttə müvafiq icazəni almış kurslar verir və onların o sənədi də belə deyək də əlbəttə ki, o artıq o tanınır dövlət tərəfindən. Dövlət yol tanınır.
Yəni hansı ki sürücülük hüququn tanınan orqan tərəfindən həmin sənəd tanınacaq.
Çox təşəkkür edirəm sizə Sevinç xanım və Şəfa xanım. Bugünkü qoşnaslarımız Sevinç Əliyeva və Şəfa Cəmalzadə idi. Biz qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bir daha xatırladım dinləyicilərə ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı 1 saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Sualınız varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 012-436-77-41-ə zəng edin və yaxud da efir@azadlıqradiosu.az ünvanına həftə ərzində e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng eləməyinə söyləyin ki, əməkdaşımız onu araşdırsın. Bu zaman öz telefon nömrənizi deməyi unutmayın. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanova idi. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə xarici şikayətlə biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5:00-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.